ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ እግርኛ ንሰዓት ተዳልዉ ሓበሬታታት እንሆ ፍለማርስታቶም ክነቐድም ኢትዮጵያ ብዘይግቡእ ፍቓድ ዝነብሩ ወፃእተኛታት ሰነዳቶም ክዕርዩ ፀዊዓ ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሸክ መሓሙድ ኢትዮጵያ ምስ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ ዝነፅግ ሕጊ ፈሪሙ ኣፅዲቑ ኤርትራ ካብ ሩስያ ዝተለገሰላ 25,000 ቶን እኽሊ ተቐቢላ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለዉ ብዝርዝር ዝረኣዩን ሓፀርቲ ሓበሬታታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ክንቅፅል ኢትዮጵያ ብዘይግቡእ ፍቓድ ዝነብሩ ወፃእተኛታት ሰነዳቶም ከፃርዩ ፀዊዓ እዚ ብትካል ኢሚግሬሽን ዜግነትን ሰነዳትን ሕጋውነትን ንምልባስ ዝቐርብ ዘሎ ፀውዒ ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ብዙሓት ውልቀ ሰባት ብዝተፈላለየ መገዲ ብምትላል ይኹን ካልእ መንበር ፍቓድ ሒዞም ኣለዉ ወይ እውን ብዘይሕጋዊ ሰነዳት ይነብሩ ኣለዎ ዝብል ጥርጣረታት ኣብ ዝለዓለሉ ዘሎ ወቕቲ እዩ ዋና ዳይረክተር ኣገልግሎት ኢሚግሬሽን ዜግነትን ሰላማዊት ዳዊት ብዘይሕጋዊ ሰነድ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ውልቀ ሰባት ብዙሓት ምዃኖም ገሊጽ ኣላ ንሳብ ዝሃበቶ መግለፂ ብዙሓት ውፃእተኛታት ናይ ሓሶት ቀዋምን ግዜያውን መንበር ፍቓድ ፓስፖርት ቪዛን ካልእ ሰነዳትን ሒዞም ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ሃገር ይነብሩ ከም ዘለዉ እዩ ኣረጋጊጻ ዘላ መግለፅታ ዳይረክተር ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 18,000 ዝተሰንዐ ግዜያዊ መንበር ፍቓድ ልዕሊ 1,500 ናይ ሓሶት ቪዛ ከምኡውን ልዕሊ 9,800 ግቡእ ሰነድ ዘይብሉ ብሓሶስ ዝተዋሃበ ኢትዮጵያዊ ዜግነት ዝሓዙ ውልቀ ሰባት ከም ዘለዉ ብምርመራ ብዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝተቓልዐ እዩ ገሊጻ ዘላ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለዩ ኣግሩባብቲ ሃገራት ተሰዲዶም ዝነበሩ ኣማኤታ ሽሓት ስደተኛታት ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣማኤታ ሽሓት ኤርትራውያን ሓተት ዕቑዋን ብጉዳይ መንበር ውረቐት ይኹን ሰደተኛነት ዘይብሎም ከም ዘለዎ ክንገር ጸኒሕ እዩ ብሰንኪ እዚ ድማ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እቲ ሃገር ከይንቀሳቐሱ ገደባት እናተገብረሎም ገለ ድማ ክእሰሩ ከም ዝጸንሑ ንትካል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓዊስካ ብዙሓት ክፅብፅቡ ዝጸንሑ ኮይኖም ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ካብ ኢትዮጵያ ወፂኦም ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ዝኸድሉ ወቕቲ ዝተፈላለዩ ፈተናታት ይገጥሞዎም ከም ዘለዉ ዝስማዕ እዩ ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሸክ መሓሙድ ኢትዮጵያ ምስ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ ዝነፅግ ሕጊ ፈሪሙ ኣፅዲቑ እቲ ፕረዚደንት ኣብ ኤክስ ኣብ ዘርግሖ መልእኽቲ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ዝኣተውዎ ናይ ምርዳእ መዘክር ዝነፅግ ሕጊ ፈሪመ ኣለኹ ኢሉ ሎ እቲ ፕረዚደንት እቲ ሕጊ ሓድነትናን ልኣላውነትናን ከምኡውን ግዛኣታዊ ምሉእነትና ንምሕላው ኣገዳሲ እዩ ኢሉ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ወደ ባሕር ክትረክብ ዘኽእላ ናይ ምርዳእ ስምምዕ ከም ዝፈረመ ዝዝከር እዩ መሰረት እዚ ስምምዕ ኢትዮጵያ ካብ ሶማሊላንድ ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ወደብ ክትረክብ እያ ሶማሊላንድ ድማ ካብ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ወይ ኢትዮ ቴሌኮም ዝተወሰነ ብፅሒት ከም ትረክብ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ይኹን ብሕብረት ኣፍሪካ ፍልጦ ዘይተውሃባ ሶማሊላንድ ካብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ኣፍልጦ ክትረክብ ትኽእል እያ ዝብል ሓሳብ እኳ እንተቐረበ ክሳብ ሕዚ ብወግዒ ዝተባሃለ ነገር የለን ብድሕሪ እዚ ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሸክ መሓመድ ምስ ፕረዚደንት ግብፅን መራሒ ኳታርን ብቴሌፎን ከም ዝተዘራረበን ግብፂ እውን ብወግዒ መሬታዊ ሓድነት ሶማልያ ክሕሎ ከም ዝትደሊ ከም ዝገለፀትን ዝዝከር እዩም ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ድሕሪ እቲ ስምምዕ እቶም መግለፅታት ከምቲ ዝተፀበናዮም እዮም ክብል ምስ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ኣብ ዝነበሮ ቃለ መሕትት ዝተዛረበ ኮይኑ ኢትዮጵያ ምስ ዓለምለኻዊ መድረኻት ዘራኽባ ኣፍ ደገ ባሕር እንተረኺባ ብክልተ እግራ ደው ክትብል እያ ዝብል ስግኣት ኣለዎም ዝበሎም ኣካላት ሓውን ነዳድን ከቕርቡ ርኢና ኢሉ ሎ ኢትዮጵያ በዕላት ትቆፃፀሩን እትማዕብሎን ኣፍ ደገ ባሕሪ ምርከባ ኣብ ፀጥታ ንግዳዊ ንጥፈታት እንተሃገር ዓብዪ ተራ ከም ዝፃወት እውን እምን እዩ ክብል ወሲኹ እዩ እቲ ኣምባሳደር ብዛዕባ ኣፍልጦን ሶማሊላንድ እውን ርእቶ ዝሃበ ኮይኑ እዚ ስምምዕ ምሉእ ስምምዕ ምስ በፅሐን ነቲ መሬት ምስ ወሰድናን እቲ መስርሕ ምስ ተዛዘመን ኢትዮጵያ ፍልጦ ትበሉ ደረጃ ከም ትበፅሕ ዝመላኽቱ ኣነገራት ኣለዎ ኢሉ ሎ ነቲ ስምምዕ ኣይተቐበልናን ክንሰማማዕ ከም ዘለና ግን ተሰማሚዕና ኢና ናይ ምርዳእ መዘክር እውን ተፈራሪምና ኢና ክብል እዩ እቲ ሓላፊ ገሊጹ ዘሎ ኤርትራ ካብ ሩስያ ዝተለገሰላ 25,000 እኽሊ ተቐቢላ ኣብዝ ሓለፈ ዋዕላ ሩስያ ኣፍሪካ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ቃል ብዝኣተዎ መሰረት ኤርትራ ካብ ሩስያ ዝተለኣኸ 25,000 ቶን እኽሊ ከም ዝበፅሓ ነቲ እኽሊ ዝፀዓነት መርከብ ብሓሙስ 4 ጥሪ ወደ ባፅ ከም ዝኣተወትን ኣምባሳደር ሩስያ ብኤርትራ ኢጎር ሞዝጎ ንማዕከን ዜና ስፑኒክ ኣፍሪካ ሓቢሩሎ ክብል ቢቢሲ ፀብፂብ እዩ እታ መርከብ ኣብ ወደብ ኣብ ዝኣተወትሉ እዋን እቲ ኣምባሳደር ሩስያ ሓላፊ ወደብን ዋና ካይዲ ስራሕቲ ወደብ ዝኾነ ኣቶ ኤፍሬም መኮንን ከም ዝተረኽቡን ፀብፂብ ኣሎ ሩስያ ኣብ ሓምለ 2023 ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ሃገራት ኣፍሪካን ሩስያን ን6ዱሽተ ሃገራት ኣፍሪካ ሓገዝ እኽሊ ክትገብር ብዝኣተወቶ መፅባዕያን ኣብ ኤርትራ ዘቕንዐ ኣስታት 25,000 ቶን ናይ ስርናይ ረድኤት ልኢኻ ዘላ ኣምባሳደር ሩስያ ብኤርትራ ኢጎር ሞዝጎ ንማዕከን ዜና ስፑትኒክ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኤርትራውያን መንግስቲ ሩስያ ብነፃ ቐረብ እኽሊ ብምግባሩ ክሕገሱን ከመስግኑን እዮም ብምባል እቲ ኣምባሳደር ተዛሪቡ ኣሎ